Dobrý večer všem vám, sestry a bratři, milí přátelé. Vítám vás všechny při tomto našem večerním ztišení u Božího slova. Poprosím vás o vypnutí mobilních telefonů a o otevření křesťanských kancionářů. Budeme na začátku společně zpívat píseň číslo 22. Pánu všichni prospěvujte. Zpívejme 22. píseň. Povstaňme prosím a stišme se k modlitbě. Tobě samému chceme zpívat, Pane Bože náš, tebe chválit a tebe vyvyšovat, protože ty jsi vší chvály hodný. Děkujeme za tvé pozvání, za volání. Děkujeme, že smíme přicházet před tvou tvář. Jsme si vědomi toho, že jsme poskvrněni hříchem. Přicházíme z ruchu tohoto světa, zprostřed všelijakých povinností, s prosbou o tvé nové odpuštění a smilování, o očištění pro tvoji svatou oběť. Děkujeme, že navzdory všem našim vinám můžeme před tebe předstupovat a nazývat se tvými dětmi, protože ty jsi zvítězil, protože ty jsi pro nás toto privilegium vydobil. Děkujeme za všechnu tvoji lásku a věrnost. Děkujeme za pravdu tvého slova, za to, že zprostřed všelijakých problémů se můžeme obracet k tobě, abychom se tebe ptali a od tebe učili, co je podstatné a co je pomíjivé. Přimlouváme se za ty, kdo mezi námi nemohou být, i když by rádi byli. Prosíme za ty, kdo jsou na dovolených. Prosíme zvlášť za rodiny na Valašsku. Prosíme i za všechny naše nemocné, osamělé. Přimlouváme se, abys byl všem jim blízko a abys jim dával svou blízkost prožívat. Prosíme o tvého svatého ducha, který otvírá tvé slovo. Prosíme, abys ty sám nám dával rozumět, tak jak kdo z nás potřebuje slyšet. Prosíme o tvoji přítomnost mezi námi. Amen. Přečtu nejprve tři verše ze Starého zákona z první knihy Mojžíšovi, ze 2. kapitoly, 15. až 17. verš. 1. Mojžíšova, 2. kapitola, verše 15 až 17. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho. I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka, z každého stromu rajského svobodně jísti budeš, ale ze stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejes, nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš. Ze Starého zákona jenom tento kratičký oddíl, budeme ještě jednou společně zpívat z písně číslo 159, 1., 2. a 5. sloku. Píseň Ježíš žije, píseň 159, 1., 2. a 5. sloka. Nového zákona budu číst úsek z epištoly, z prvního listu Korinským, z 15. kapitoly, oddíl od 16. do 28. verše. 1. Korinským 15, 16 až 28. Není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus. Potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Vždyť pod nohy jeho podřídil všecko. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. Tolik z Božího slova. V průběhu měsíce srpna bych měl sloužit ve třech biblických hodinách, tak je to uvedeno v kompase, tak jsme se na tom domlouvali s bratrem kazatelem a Soni. Domlouvali jsme se i na tématech, která jsem mu nabídl. Při promýšlení příběhu stvoření a jeho důsledků, které sahají až do našich dnů, ba až do věčnosti. Při promýšlení souvislostí výpovědí písma a stavu přírody kolem nás jsem opakovaně narážel na biblické pasáže, které se zdály být ve zjevném rozporu se skutečností tohoto světa. To mne vedlo k hlubšímu hledání, při kterém jsem zjišťoval, že nejde jen o rozpor se skutečností světa, ale i o rozdílné pohledy uvnitř samotného písma, tak se to zdálo. Vlastně o rozpor mezi určitým, často běžným pochopením některých biblických oddílů a ostatním písmem. V takových případech se mi nejednou začaly pod zdánlivě korektním, správným vnímáním biblického textu objevovat stopy starocírkevních herezí, či přímo prastaré pohanské představy a názory. U třech takových témat bychom se měli postupně zastavit. Nebudu vykládat příběh stvoření. Snad kromě té prostřední úvahy, kde se některých skutečností přírody přece jenom dotknu trochu více, půjde nám o témata duchovního života člověka a o dobré porozumění písmu. Pracovně jsem si tyto tři biblické hodiny nazval Smrt očima Bible, Ráj a zlatý věk a Boží nepřítel. Dnes bychom se tedy měli zastavit u tématu smrti. V Bibli se o ní mluví na mnoha místech. Řekl bych, že je jedním z klíčových témat celého písma, ve kterém jde právě o život a o smrt. Co je ale na smrti nejasné? Je to poslední nepřítel, který vešel do světa hříchem Adamovým a byl poražen smrtí Pána Ježíše Krista na kříži. V ráji už smrt nebude, patří jen k tomuto světu. Co k ní říkat víc? To první, co mne zarazilo, byla událost ze zahrady Eden. Tak jak jsme o té zahradě před chvílí četli z první knihy Mojžíšovy. Pán Bůh přichází k Adamovi, dává mu ovoce k jídlu a k tomu dodává, ze stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejes, nebo v který bysskolý den z něho jedl, smrtí umřeš. Umyslně teď cituji kralický překlad, protože ten se v tomto verši drží mnohem přesněji původního textu než překlad ekumenický. Co se pak stalo? Eva i Adam zakázané ovoce vzali, jedli a zemřeli? Ne, evidentně žili dál. Ekumenický překlad, stejně jako řada dalších překladů Bible, na tuto skutečnost reaguje. A místo překladu nabízí výklad. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Je to pravda, tak se to stalo. Ale v původním textu opravdu stojí psáno, v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Tak to formuluje český studijní překlad. V tom hebrejském je doslova smrtí umřeš, což ale je fráze, která podtrhuje tu jistotu. Adam neposlechl, vzal, jedl a nezemřel. Nezemřel aspoň toho dne, ale tak to bylo pověděno. Měl skutečně zemřít a měl zemřít ještě téhož dne. Co to znamená? Máme v podstatě tři možnosti pochopení. Buď se Hospodin spletl, nebo se nad Adamem nakonec smiloval, nebo to slovo smrt znamená v písmu něco jiného než smrt fyzickou. O božím omylu asi nemá smysl uvažovat. Hospodin je příliš svrchovaný, příliš našemu světu rozumí, než aby se mohl takto splést. Kdyby mělo jít o boží smilování, písmo by na to bez pochyby výslovně upozornilo. O boží milost a o její přijetí člověkem, vědomé přijetí člověkem, v písmu jde především. K této věci směřují celé dějiny spásy. Není myslitelné, že by Pán Bůh nechal takovou věc bez komentáře. A samozřejmě písmo nám ukazuje podmínky, za jakých se boží smilování stává reálným. Nikdy tu nejde jen o bezděčnou drobnost, okolnost, které by si člověk ani nevšiml. Zbývá tedy to poslední. Slovo smrt v písmu zřejmě znamená něco jiného než smrt fyzickou. Co je to smrt? Kdo je mrtvý? Všimněme si, co píše apoštol Pavel křesťanům v Efezu. Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Jak vypadali adresáti Pavlova dopisu? Podle všeho docela živě. Byli to normální lidé, jaké denně potkáváme na ulici. Hýbali se, chodili, dýchali, mluvili. Ale pro své hříchy byli mrtví. My bychom řekli duchovně mrtví, ale Pavel to tak neříká. Pro něj byli mrtví podstatně, skutečně. Když Pán Ježíš říká, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, jaké mrtvé tím myslí? Podobně vdova, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. Je ovšem nepochybné, že písmo mluví mnohem častěji o smrti fyzické, my bychom řekli skutečné smrti. Na těch citovaných místech ale míří hlouběji. Zdá se, když o těch věcech přemýšlíme opravdu v souvislosti celého písma, že tou skutečnou smrtí je biblickým autorům opravdu ta smrt, o jaké mluvili citované vybrané verše, ta, které většinou říkáme smrt duchovní. To je skutečná smrt. jak jí písmo rozumí. Ty ostatní případy, jakkoliv hojné, ukazují na smrt fyzickou, pozemskou. Ta pro písmo vlastně žádnou skutečnou smrtí není. Je jen obrazem, stínem opravdové smrti, která je věčná. Proto může pán Ježíš povědět, nebojte se těch, kdo zabíjí její tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Touto skutečnou smrtí zemřel Adam s Evou hned v tom okamžiku, kdy snědli ovoce zakázaného stromu. Hned v tom okamžiku se to i projevilo. Začali se svého Boha a stvořitele, Boha, který k ním byl vždycky jen dobrý, bát. Co to v podstatě je? Ta smrt, které běžně říkáme duchovní, ale o které teď tvrdím, že to je v biblickém pohledu ta skutečná, pravá a vlastně jediná smrt hodná toho jména. Ta jediná, které je třeba se obávat. Z veršů, které jsme už citovali, je zřejmé, že se do obětí této smrti člověk dostává v důsledku hříchu. Jejím projevem a důsledkem je soustředění člověka na věci pomíjivé, bere tedy lidem smysl protrvalé hodnoty. Nic z toho ale zjevně není její podstatnou charakteristikou. Je třeba se ptát dál, co je to smrt? Podle listů apoštola Jana je smrtí existence bez lásky. To už vypovídá o podstatě smrti i života víc, ale ještě pořád bychom tu nemohli mluvit o jednoznačné definici. Co je to smrt? Všimněme si, co píše apoštol Pavel do Říma. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Co se tehdy v Edenu změnilo? Už jsme si řekli, že Eva ani Adam nezemřeli, fyzicky nezemřeli, ale začali se svého dobrého Boha a stvořitele bát. Mezi nimi a Bohem se objevila bariéra nedůvěry. Vztah mezi stvořitelem a stvořením zmizel. Od toho okamžiku žili lidé bez Boha. Dá se ale ještě povědět, žili? Vlastně už nežili. Život tak, jak jej znali ze zahrady v Edenu, byl pryč. Místo života tu byla smrt. To ale pořád ještě neodpovídá na tu základní otázku, kterou se ptáme. Co to je ta smrt? Většina našich současníků by asi odpověděla zánik existence, nebytí. A pokládali by tu otázku za to odpovězenou, ale je to tak? Je smrt přechodem do nebytí? Tradiční křesťan se v tuto chvíli vzepře a namítne, že člověk, lidská duše, nemůže nebýt. Člověk má přece nesmrtelnou duši. Úplně přitom pomíjí fakt, že jenom o Pánu Bohu je napsáno, že on jediný je nesmrtelný. Co z toho všeho nakonec vyplývá? Dvě věci. To první, nebytí světa bylo skutečností před stvořením. Pak se už o něm mluvit nedá. Věci, které se staly, nejde smazat. Je možné je nanejvýš přikrýt, ale oni nezmizí. Bytí jako takové je nezměnitelná danost. Nirvána je iluzí. Smrt není nebytí, neexistence. Smrt je jedním ze způsobů bytí. To druhé, život v biblické řeči znamená být v blízkosti Boží. Smrt pak je toho opakem, tedy existencí bez Boha. Z tohoto úhlu pohledu je dobře srozumitelné, proč je Hospodin jediný nesmrtelný. Všechno ostatní se může, alespoň teoreticky, od Boha vzdálit. Jen Bůh zůstává sám sebou. I když i on se sám sobě vzdálil, sám sebe zřekl, ale šlo jen o dočasné rozdělení Boží trojice, kdy o prvních Velikonocích opouští Bůh Otec Boha Krista. Tady ale nešlo o zánik Boha. Bůh skutečně je nesmrtelný. Zůstaňme ještě chvíli u události prvních Velikonoc. Řekl jsem, že Bůh se v těch dnech zřekl sám sebe. Náš Spasitel prožil opuštění Bohem, skutečnou smrt v její nejhlubší podobě. Byla ale jeho oběť, jeho smrt na kříži, jenom duchovní skutečností, nebo zemřel a vstal z mrtvých i skutečně, fyzicky a hmatatelně? Stará církev s touto otázkou těžce zápasila. Nešlo přitom jen o pochopení podstaty samotného Kristova utrpení, ale i Krista jako osoby. Kým byl? Bohem nebo člověkem? A tak se v těch dávných dobách prvotní církve objevují adopciáni, pro které je Kristus člověkem, kterého Hospodin adoptoval. Přicházejí modalisté, pro které byl Kristus jen způsobem zjevení Boha, nikoli samostatnou osobou. Ariáni pokládali Krista za poloboha, podobně to vnímali nestoriáni. Těch sporů bylo mnoho. Nakonec to všechno vykrystalizovalo do formulace chalkedonského vyznání víry, které vyznává Pána Ježíše Krista, a teď budu citovat, protože u těch starých věroučných formulací je přesnost docela významná, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, který má rozumovou duši a tělo, jsou podstatného s Otcem, co do božství, a jsou podstatného s námi, co do lidství. Podle tohoto starokřesťanského vyznání i my učíme lidi věřit, že Pán Bůh, že Pán Ježíš je pravý Bůh i pravý člověk současně, a vyznávat, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témže synu, jednorozeném Bohu, slovu, Pánu Ježíši Kristu. Podobně jako se božská a lidská přirozenost vtěleného Pána Ježíše nemísí, ale ani neoddělují, zůstávají i duchovní a fyzická smrt v našem světě spojeny. Ani tam, kde mluvíme o fyzicky živých, ale duchovně mrtvých lidech, jak o nich mluvil apoštol Pavel, kde jakoby ty dvě skutečnosti rozdělujeme, nejde o oddělení podstatné, zásadní a definitivní. Dokud člověk žije a pokud svět zůstává světem, trvá naděje. Fyzická smrt ale zůstává obrazem a připomínkou smrti věčné, definitivního odloučení od Boha. Jakkoliv je ale pouze obrazem a připomínkou, v našem běžném vnímání zůstává tou hlavní podobou smrti, která nás zaměstnává. Není to rozumné. Neměli bychom se jí bát, jak nás tomu Pán Ježíš vybízí a jak jsme si to už připomínali, ale je to tak. Podívejme se tedy ještě trochu podrobněji i na ní samotnou. Kde se fyzická smrt vzala? Byla od počátku součástí stvoření nebo se objevila až jako trest za hřích? Než budeme hledat v písmu samotném, zkusme se zamyslet nad zřetelnou skutečností našeho světa. Všimněme si pro názornost nejprve našich mšic. Mají obdivuhodnou plodivou sílu. V jejich životním cyklu se střídají oboupohlavní generace, které připravují populaci na přezimování, s generacemi partenogenetickými, bez samců, které překrývají celou letní sezónu. Neoplozené samice plodí obrovské množství živých mláďat, která u některých druhů nesou v sobě už v okamžiku porodu téměř hotové zárodky nové generace. K dalšímu porodu dochází v zápětí. Čas zrání každé generace je zkrácen na minimum. Říká se, že kdyby všechno potomstvo jedné mšice přežilo, pokryla by taková mšičí rodina za rok celou planetu do výšky 1 metru. A my k tomu můžeme dodat, přinesla by smrt všemu živému. A nemusíme sledovat jen takový extrémní případ. Známe stovky a tisíce druhů hmyzu, kde samice kladou tisíce, někdy 10 či 100 000 vajíček. Kolik z jejich dětí se může dožít plodného věku, aby v přírodě zůstala zachovaná rovnováha, aby překročením únosnosti prostředí nedošlo k hromadnému vymírání všeho? Statisticky řečeno, o maličko víc než 2. Tedy u většiny samic 2, u několika málo i o něco víc, tedy 3. Těch ostatních 99 či 999 tisíc musí zemřít ještě před dosažením plodného věku, nebo nesmí dostat příležitost k rozmnožení. To je matematická zákonitost, věc skupeckých počtů. Kdo dal těmto tvorům takovou životadárnou sílu? Může být dárcem života někdo jiný než Hospodin? A jestli to udělal, to nevěděl, že se tato mláďata budou rodit pro předčasnou smrt? Věděl to a přece to udělal. Je zjevné, že s fyzickou smrtí počítal od počátku. Je těžko představitelné, že by mšice či jiný hmyz dostali takovou plodivou sílu v důsledku lidského hříchu. Vůbec představa, že schopnost dávat život bude trestem za hřích, je absurdní. Dívali jsme se do přírody, podívejme se ještě do písma. Máme v něm nějakou zprávu, či alespoň náznak, že by v původním stvoření smrt neexistovala? Nemáme. Ta představa, která se v církvi objevila, je důsledkem spekulace, neoprávněné spekulace. Hospodin tvořil svět včetně smrti. Proč? Mělo to nějaký smysl? Hodnotit celý smysl božího počínání dost dobře nemůžeme. Naše znalosti jsou příliš omezené. Něco málo domyslet se ale přece jenom dá. Nacházíme někde v písmu situace, kdy Pán Bůh se smrtí aktivně pracuje, kdy ji k něčemu používá? Ano. Pánu Bohu se smrt stává nástrojem tvorby života. Bible mluví o dvojím stvoření. To první se odehrálo na počátku dějin, to druhé na Golgotě. Písmo mluví o novém stvoření. O tomto druhém stvoření víme z písma trochu víc než o tom prvním. Podmínkou sine qua non tu byla smrt vykupitele. Kdyby nebylo smrti Pána Ježíše, k novému stvoření by nikdy nemohlo dojít. Jeho smrt dala vznik kvalitativně novému životu. To je princip, který platí obecně, tedy jak ve fyzické, tak v duchovní oblasti našeho pozemského života. Hřích nemůže být překonaný jinak než smrtí. Bez vylití krve není odpuštění. Křest jako počátek nového života, nově stvořeného života, je kromě jiného také vstupem do Kristovy smrti. Umíráme s Kristem, jak to ve křtu symbolicky vyjadřujeme. A není to jen poetický obraz, je to skutečnost. Skutečnost smrti, která otevírá nový rozměr života. Kromě toho, že fyzická smrt tak napomáhá porozumět principu spásy, má svůj smysl i sama o sobě. Je totiž součástí pomíjivosti tohoto světa. Tento náš svět nebyl stvořen jako trvalý. Má smysl jen na čas. Už v okamžiku jeho vzniku bylo dáno, že nebude trvat věčně. Jeho nedílnou součástí je totiž i zlo, kterému je třeba stavět hráze. A k tomu slouží mimo jiné i smrt. Pata je jedním z nejúčinnějších prostředků, který šíření zla brání. O zlu v našem světě budeme mluvit podrobněji také za 14 dní, až budeme přemýšlet o ráji. Dnes jenom těchto několik poznámek. Fyzickou smrt je tedy možné vnímat jako přirozenou součást života, která tu byla od počátku, která má na světě své místo a svůj smysl, ale která nám jako božímu lidu připomíná jednak hrozbu smrti skutečné, věčné, která není ničím jiným než konečným a neměnným oddělením od našeho stvořitele, jednak hodnotu daru věčnosti, který nám ve své oběti nabízí Pán Ježíš Kristus. Fyzická smrt je tak skutečností zvýrazňující a vyzdvihující hodnotu Boží lásky k člověku. Amen. Na závěr snad přidám ještě jeden maličký dodatek pro ty, kdo mají rádi všechny výpovědi písma pěkně srovnané. V evangeliu Matouš 12:40 je psáno: jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. U toho verše jsem se mnohokrát zastavoval. Nějak se to nedá dopočítat. Nedopočítáte se, pokud nebudete vnímat Kristův pobyt v srdci země, tedy v pekle, jako periodu, kdy se Bůh, Otec, od svého syna vzdálil, tedy jako tu skutečnou smrt, jak jsme o ní dnes mluvili. K tomu vzdálení došlo už v Getsemanské zahradě. Pán Ježíš zůstal Otci vzdálen od prvních okamžiků pátečního dne v Getsemane, podle židovského počítání, tedy od čtvrtečního večera podle počítání našeho, po vzkříšení v neděli ráno. Tedy 3 dotčené dny, pátek, sobota a neděle, a 3 noci. I tato drobnost podepírá výklad, že smrtí je třeba rozumět odloučení od našeho Boha. Za 14 dní bychom se měli podívat na téma ráje a o další týden později na téma Božího nepřítele, se kterým Pán Ježíš zápasil na kříži. Dnes tedy uzavíráme to téma smrti. Smrti, které je třeba se bát, vzdálení od našeho stvořitele a pána, a té smrti pozemské, které se podle toho, co Pán Ježíš říká, bát nemáme, která nám lecos říká o tomto světě i o našem Bohu. Zpívejme teď společně píseň číslo 504 O smrti, osten tvůj, kde jest. A po této písni můžeme věnovat chvíli modlitbám. 504. píseň.
Ostatní, osten tvůj, kde je.
Můžeme teď věnovat chvíli modlitbám, zůstaňme sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Pane Bože náš, děkujeme ti i za ten hlas tvého stvoření tohoto světa, který nám ukazuje, nastavuje zrcadlo, ukazuje pomíjivost i marnost tohoto světa, i tu osudovost smrti, které není možné se vyhnout, té pozemské, i to, že bez smrti není nového života, že na pozadí této scenérie přírody tím víc rozpoznáváme velikost tvého daru, tvé milosti, té proměny, kterou nabízíš, tvého království, ve kterém jsou všechny věci jinak. Děkujeme za tvoji oběť. Děkujeme za tu proměnu, do které nás zveš. Děkujeme za tu jistotu, že v tvém vítězství i my projdeme tou branou fyzické smrti do tvé blízkosti. Takže to, co vypadá jako zánik a zmar, se stává počátkem nových věcí, krásných, věčných. Děkujeme za skutečnost nebe, za tu jistou naději tvé blízkosti. Děkujeme, že tě smíme znát jako milujícího Boha. Prosíme o tu milost a o ty otevřené oči, abychom skrze ty své všední zkušenosti víry a skrze tvé slovo zřetelně vnímali budoucnost, kterou jsi pro nás připravil, a abychom v síle té naděje mohli prožívat i své všední dny, držet se tvých řádů a být ti stále blízko. Prosíme, Pane náš, o tvoje požehnání. Amen. Budeme na závěr ještě oznámení, abych nezapomněl. Tak, na závěr budeme zpívat píseň číslo 437, z ní zaspíváme 3 sloky, ale ta oznámení přečtu ještě předtím. Především to, že jste všichni srdečně zváni do každého z našich shromáždění. Tuto neděli, 14. srpna, poslouží v dopoledním shromáždění výkladem Božího slova bratr Karel Fojtík ze sboru Církve bratrské v Ostravě a z Rady Církve bratrské. Bratr kazatel Jakub Škarvan bude tuto nejbližší neděli sloužit dopoledne na stanici v Bohumilicích, kde bude při shromáždění slavena svatá večeře Páně. Večerní shromáždění pak nebude, tak jak je to o prázdninách obvyklé. Tento týden, tedy od soboty do 13. srpna, vede bratr kazatel Jan Asoni sborovou dovolenou rodin s dětmi na Valašsku. Potom bude mít až do úterý 30. srpna řádnou dovolenou. Bratr kazatel Jakub Škarvan absolvuje tento týden další pokračování studia kurzu TCMI. Uvědomuji si, že jsme minule psali, že bratr kazatel Škarvan zastupuje bratra kazatele Asoni, ale pokud tady nebude, tak prosím, v případě potřeby se obracejte na kohokoliv ze staršovstva, na mě, kdo vám bude dostupný z bratří starších. Sestra Jiřina Packová starší má v pondělí 15. srpna nastoupit do nemocnice na operaci oční rohovky. Prosí sbor o přímluvné modlitby za úspěšný zákrok. Tak pamatujme na sestru, nemá to jednoduché. Zpívejme teď na závěr první, třetí a čtvrtou sloku z písně číslo 437 S Ježíšem chci věrně každou chvíli a potom ještě povstaneme k závěrečným slovům ze žalmu a k požehnání. 437. píseň, sloky první, třetí a čtvrtá. Thank you. Prosím, povstaňme a poslyšme slova žalmu a potom i slova apoštola. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, budiš s vámi v pravdě a lásce. Amen.